Bantu bone na moki na biso ba jali baombo. Epe na biso eja na baombo te. Ejala ki kalakala na bantu bo yo ba jala ki baombo na baninga. Sasa epi biso to jali bantu na kati ya bonye. Ejali bongo bantu nyonso bazo kanisa bongo. Na zo lo na bino te kati na biso eja na baombo mingi. Mingi kati na biso ba jali baombo na satana. Bino bo jali baombo na masumu. Soki masumu simbi yo na maboko na ye olo batisolote. Onganga na mangongo makasi mpo ete njambe asunga yo. Yesu ayaki kati na mokili mpo na kuluka boyo babungi na masumu. Ye ayi mpo na kubimisa boyo bateki na masumu. Satana jana ndenge moko ya kusimba bantu mpo na ete bajala baombo na ye. Bantu mingi bakuki kubongo soki ba minima ite. Bajana mposa ya komela masanga mpe bajana mposa ya kulia mingi. Mbongo ya bango nyonso eza kokenda bobele na masanga lotuku masanga nkanda nyonso wana bango balingi komela. Bango bakomi bayoki mpo ete mbongo nyonso babungi ango mpo na masanga. Bango bajali na nkanda mingi kati na bubutu na bango. Bajali na malali mpo na masanga ya lotuku. Ye ajali na mposa ete nabo yango nde ajali na elikia na motema te. Bantu mingi bajali na mposa ya koboya komela makaya. Bamosusu bajali bankolo na lukuta. Na bamosusu balingi kolakisa nzoto na bango. Bamosusu balingi komitelisa mpo na bozwi na bango. Bamosusu balingi kotelisa mpo na ekolo na bango. Bamosusu bajali na mposa ya komitelisa mpo na bozwi na bango. Bamosusu bajali na mposa na komitelisa mpo na kitoko na bango ya nzoto. Nyonso wana maloba njambe eza koloba boye. Boye basalaka makambo wana nyonso bakoki kokota na bokonzi ya njambe te. Nakati na maloba na njambe tozo yoka ete njambe ajali na nguna mpo na boyo balingi maloba na ye te. Mpe ye ajali kolinga boyo balingi maloba na ye. Nakati ya buka njambe tozo yoka ete moto ya lingi komi lakisa nakati ya maloba na njambe akokwea na montambo. Mingi baja na ndenge ya kulula eloko ejali pe na baninga. Nakati ya buku tozo yoka te soki olingi mbongo ojali koyina bobele maloba na njambe. Ya solo, satana ajali molakisi mabe. Baombo na ye bajali kati na mpasi mikolo yonso. Bango bayebi kosalaka masumu, masumu wango makoki kolimisa mate. Bobele Yesu akoki kokokisa makambo ya biso yonso. Ya koki kobimisa biso na baombo na satana. Na kati ya buku eja koyoka boye ete soki Yesu alingi yo, yo ojali kati na bonye. Yesu alobi ete oja aja na mposa ya komela aya mpe akamata yango amela lokola likabo. Soki yozo koyoka pasi na motema yaka epa na Yesu njambe ya koyeba yo malamu. Ya kuki kusunga yo kati na mpaso wana ya masumu. Ya kuki kupia yo bonye nyoso oye jaype na njambe. Kumbamba mabolongo na yo bonde la njambe. Lwa na ye ete Yesu obi misanga kati na masumu na lingi kusu landa njila na yo. Yesu ajaymo lakisi malamu buweba jaya kati na yeba jana isengo. Nakati ya buka njambe jako luwa na biso bo ete nakati na mokili tojale na bakonji mibale. Oya liboso penja ajali ye moko njambe nantima wana to yebiti satana. Bo yebiti satana ye ajali molakisi moko ya nkanda penja mpe ajali malamute. Ye moto azo ko ye la biso milimo ya mabe. Ye moto azo ko ye la kati na banto boma na mitema mpe kufa wana. Ya zo ko ye la biso ko boma na banto mpe kuswana. Ya jale koye la biso malali mpe na makambo nyonso yo bantu nyonso bako kobanga. Satana ye ajali mokonji na mboko yo ebengami ndila ya libulu na moto. Oyo wana mboka oyo bantu yo basalaka makambo mabe ya wasoki okufi okeka mboko wana. Kuna bango bajali na mawa oyo eleki na nzoto. Bajali kuswa mino mpe konganga mikolo nyonso. Satana asale balabala moko ya monene oyo ekinde epe na ye. Babala ngo eyali monene bantu nyonso bazo kotambolaka na ndila wana. Balingi kosala makambo ya mobulu ya mabe penja oyo bakoki komona na te. Pe balingi koyoka nzambe te balingi mpe kotosa ye ata na moke te. Soki bango bakufi bazo kolanda kaka mboka oyo ejali mabe pe na satana. Nzambe alingi ata na moke te mpo ete bantu bakinda na njila ya satana. Nzambe ajali na makasi eleki satana mpe milimo mabe nyonso ya akoki koboma yango. Ya alingi bantu nyonso akopia esengo akopia bonye kati na bango. Nzambe ya jali mokonji na kati ya mboko toko benga likulu. Mboko wana boye bazoko kota ngwe jali bantu batusi Yesu na mokila wa soki bakufi. Kuna bango bajana esengo mikolo yonso. kuna babili bajale tempe mpasi danzo to jale mpete. Kuna njalate malale mpete. Nzambe asali mpe njila na yoye kenda ipa na mboka na ye. Mwanzila ngu jale moke mpe nkaka mingi e jale mpasi mpona kotambula na ngo. Satana lingi atana mokete bantuba yeba mwanzila moke wana. Nanjila ngo ya kambeli biso mintambo na ndengu mpona kusimba ka boye balingi kukinde. Yeso na makasi na ye agi mpona kusunga biso nanjila wana. Yeso ye moka aja kotambula liboso na moto ya lingi kolanda ye mpe akulakisa ye biepa ye na mintambo wana. Ye wana mokumbisi akukuki kumbisa yo epa na tatanjambe. Bantoyo batambula nanjila nanjambe bakukuki kotambula susu nanjila na satana te. Bakukuko sala makamu mabe ya bulunji mpe na bululo na miso basala kikalate. Bazu yo kanzambe mpe batusa ye na makamu yoso. Ntango kufa eko ye la biso mpe boyo bandimi ye bakukuma epa nanjambe. Oyo ka mungongo na satano ya kukuko luba na yoti oyo jale pasi mingi mpo na kolanda. Tiyo jale na ntango tika kotika makambo yo matonyo soba panye bako sala na yisengo ya mokili. Isoki yo kome penepene na kukufa wana o kukuko boya makambo na sempe olanda njila mpo okota na likulu. Nzambe alubie te satana ajali tatamoko ya lukuta bande na ebandele kino na suka. Yako luwa nabiso tibo mela, bosale kobo, bosale makambo nyoso yo bantuba jale katina nzambe te wakuko sala. Ata yo sal makambo wana nyoso yo kukuko juwa yisengote. Oyebi ti satana ye ajalinkolo na lokuta mokosi mpe mobebe sina bantu. Ya lingi komema bantu nyonso na mboka na ye ya mabe. Soki yo komi epa na ye ya kuki koseka ye le susu. Ya koko loba na yoti yo jazo bana kondima makambo nyonso oyo ejalaki na esengo ya mokili. Nantango wanande konanga yo kukuko kima yeti. Yo komona pasi oyo leki mikolo nyonso isi lampeti. Lungwa na njila satana tambula alima na njila ya njambe. Epa na biso na mokili na biso na Afrika, jalaki na chef moko ya lingaki ba nyama nyonso na mokili. Ya jalaki kati na elanga na yena kati kuna ba nyama nyonso ba jibenga miya wa na mokili. Mokolo moko mukunji munene ayeli yeli bata kitoko. Mukunji angu ajalaki na esengo mingi oye leki. Mukunji angu ajalaki na moto moko ajalaki lokola liboso na ye oye molingami. Molingami ya lingaki kubinga mingi na likongo na ye. Okoromoko ya bimaki na lekongo na yempo na kuluka nyama. Lokula njambe asali mpe na ntima na matiti ya moni nyama. Ya benda munduki na yili kongo na ye ikindi mbangu. Ya talabu ye loke kwe ntima na manzete wana molinga miya kiko tala. Ya talabu ya abandiko kriye ete nde jalaki libata na chef. Ya talabu pa yonso na liboka mwasi na liboka mumbali amoni mutute atimu libulu akwili bata ngu atikati na libulu. Kuna ya jako lambe la mokunji ajalaki moyini. Moyini wana abengi molingami ete yaka kotala ipana ngai. Kyo lukanga nkonye kati na zamba. Molingami asiriki penja mayele ya kolubati. Ya lobi na yeti loko nini yili yolibuma. Ya lobi ti hehe na kati wana soki chef wa yeba kiti yu bumili batana ye. Molingami ayoka bongo noki noki ayoki bongo na motema. Ya lobi ti motu moko ayibi anguti. Moyini moto ajako lembe la chef wa lobiti ngati na mona ki mokolo wana isika uyo jako timo libulu. Kiyo lukanga nkonye si ya sikawa. Molingami aki kuluka nkonye mpo na molambi na chef. Kuma na mwa mikoleleki molingami ayalaki na mubembo mpo na kope maepa na ye. Ya bandi kotambula liboso na kuku na basanduku na maboko. Talabu ye molambi na chef wana bandi kubinga ye muke muke. Ya lobe na yeti yo ke kope ma na mbalo yote. Uyo koki koke kolukanga maye mpe na nkonyi. Molingami mbalo yo asiriki oye lekina nzoto. Molambi alobe na ye malambe ete soki mokonja yebe ete yo obumili batana ye. Pona bongo molingami akoki kilompo na kokenda koluka maye mpe nkonyi. Nakati wana mikolomi balileka ya moneti ekoki kofanda na nga molamote. Nakoki kofanda bwete bunge na nga na kepe na chevu kolubla ye ete nga moto na obumili batana ye. Molingami ya mona boye abwaki nzoto na ye na mabele na liboso ya chef. Ya abwaki nzoto na se alubiete, mokonji nga motu na bomili bat na yo, bominga usali likambo elingi yo na motu na ngaye. Mokonji ya mona boye alubiete, yalaki likambo monene, melokola yo yiko lubilanga mpe na kuki kolimisa yo. Nantima wana ya kuiba sanduku na yemi bale abandi kukende. Ya leka liboso na kuku, molambi wa jalaki kati na kuku amono ya bengi lususu. Alobiti loko nini izo yela yo. Eja na ndenge motindo boyo kokuko kenda kopema te. Yo neno sisi mosa na yo epa nangai te. Molingami ya lubina yete ndikunanga ya yo mosala isili. Molambi ayiko lubale susu likambo wanate soki chefu ayebi likambo yo ete yo bomili batana ye. Molingami ya lubina ye mbalansima ete chefu ayebi yonso. Molambi ya mona bongo abandi kushanje ke ndengo ya yelaki. Ndikunanga lese su yo ejale ko luba biso makambo mingi. Monkana na njambe oyo moko ebenga mibuka njambe eja ko luba ete Diable a jaku funda biso mikolo yonso epe na njambe. Nzira moko te biso to kokoko bima kati na mombo na satana soki to kokoko limbisa masumu na biso po ete to kuma epe na njambe. Yesu alingi ete biso yonso to jala bantu na liboso pe to jala bombo na satana te. Tina nini moto azuku banga akufa. Yazo kima mpo ete ayebi soki akufi aja kosambisa liboso na njambe. Ya yebe ete aja na masumu mingi na mote mampe njambe aja kosambisa ye. Yazo kima mpo ete njambe aja kuyoka nkanda na bantu na masumu. Ejale ya solote. Ya yebe ete makambo yonso ya salaki na nkuko ba aja kotuna ye ango na liboso ya njambe. Ata na moto moko amonite ye moko njambe ayebi. Njambe mokolo moko afungwa buku monene oya sona ki makambo yonso bantu basala awa na mokili. Ya kuki kosambisa bango mpo ete na kolanda mibeko basona ki. Ya jale moko elombe ya bolamu mpe ajali kotala kokengela. Iloko moko ekoko kubumbama na miso na njambe te ata makanisi na biso na mitema. Yo yebi iloko ejali kati na motema na yo. Yesu alobi ete sempo na motema makanisi mabe ekoya. Boyo babo mabantu mpe boyo basala ikobo. Pe boyo basala makamu mabe mpe boyo bayiba. Na boyo babo ya ka makamu na njambe mpe na boyo basala makamu mabe. Makambo ya kulula mpe koswana. Lulendo mpona kulakisa nzoto mpe nkanda. Makambo wana nyoso ekutinda moto akukinda kinga. Mitema na biso ekuko jalaka ndengo wana. Te jale bongo te njambe asala ki moto na elilingi ya na yimoko. Ya jalaki na likambo moko ya mabete mpe asalaki mabete. Bango ba lungwa epe na njambe baki kukumesa lisusu satana. Yango wana masumu ya kowumela kati na mitema na bango. Bantu ya lolo boye balingi kosala mabe to bolamu. Ndenge nini mitema na biso ekuki kojala malamu mpe ekuki kojala petu. Bantu mingi bazo kokanisa boye ete soki biso tosala makambo malamu eleki nzambe akuki kosunga biso. Moye kole moko Jeremia alobi boye. Tima kamo ya mokilu nyonso bisto zuku tusa e jali nyonso lokola bilamba mabe na miso na njambe. Po na nini? Mpo ete mitema na biso mi bebi penjama yelete. Soki mitema na biso eja epe tote tokuko kukota epe na njambe ti. Tokuko sa nini ntango ete toku epe na njambe? Tokuki kofuta njambe mbongo mpo ete atika biso njia ya likolo? Te baninga, tokuko kubalola njambe ti. Ya loba polele ete biso tokuko kufuta nyongo monene oyu jali liboso na njambe ti. Tokuki kokenda na lebulu ya moto oyo ejali motuya ya masumu ya biso. Yesu ayili biso alobi biso ete eja na njia mosusu mpona kokoma epe na njambe. Ejali mpona makasa ya biso te mpo ete tokoko kokoma epe na njambe. Mpona bongo Yesu ayi kosunga biso. Yesu aja koya na makambo mabe lokola biso te. Ye ajali mwana njambe ayi awa na mokili mpona kokumba mabe na biso yonso. Yesu alwaki na ebandeli na mokili ete mwana njambe ajali oyo andimi ye na makambo nyonso. Yesu afuti nyongo wana mpo na ekulusu na makila mpo na masumu na biso. Yakufa alobi ete makambo nyonso ekoki. Nyongo wana nyonso bafutaki. Ejali bobele nyongo wana oyo nzambe akoko ya mabiso. Yesu afuti nyongo yango mpo ete njambe alingi ete biso toboya mwana ye te. Soki biso toboyi Yesu, nkanda na njambe ejali koyela epe na biso. Yesu alobi ete bantu nyonso boyo bandima ngai na kopia bango makasi nguya mpo ete bajala bana na njambe. Ye mpe alobi boye ete nakoki kotika moto moko libanda oyo aya na nkomo na ngai te. Soki ondimi Yesu na motema na yo kobanga na kufa ejali na yo lisusu te. Mpo ete yo koki koyeba ete Yesu akoyamba yo na likolo esika ejali esengo mingi. Mpe nkanda na njambe ekoya epai na yo lisusu te.
Njambe tata linga kibanto nase, atinda kimobikisi, Yesu mwana na ye alinga kibiso, ete biso tobebate, nde akonyata nde akonyata bakonji yosa wanse na mokolo eko kisaki elaka Emanole moka mwisi nde akonyata nde akonyata bakonji yosa wanse na mokolo eko kisaki elaka Emanuele moka mwisi Yeso kaka mobikisi na mokili Mabuta mino kampe Nani oyo alingi kosale la ye Ako jande lobi konye De akonyata, de akonyata Bakonji yosa awase Na mokola eko kisaki elaka Emanuele moka mwisi De akonyata, de akonyata Bakonji yosa awase Na mokola eko kisaki elaka Emanuele moka mwisi
Mokola moko yesa akumaki na mboka moko kumbu na yango yeliku Nakati na mboka yango ishalaki na mtu moko kumbu na ye jakai. Ye ashalaki mwolokiti na mpako. Bantu yose balingaki yete mpona makambo ya mpako. Yesu akuma na mboka yango, bantu mingi balingaki kutala ye. Na bungu mpe jakai ashalaki na mpusa na kutala yesu mpona makambo ya yesu ashalaki kusala. Abigisaki boyo bashalaki malali. Yesu alesaki bantu kuto mitano na mbisi mibale na mampa mitano. Mokolo moko asigusaki mukufi. Na bongo jakai akanisa kiti yesu asala nyoso. Ye ajalaki na mbongo mingi meesengu te. Ye akanisa kile susu ete kaka yesu akopesa ye esengu. Na bongo jakai alingaki kukenda kutela yesu mebili na bantu utunda kiwana. Ye ajalaki mtu mukusi ajalaki na moya kutela yesu te. Na bongo atiaki mutema na ye ete atela yesu. Na sima akimaki na mbango kubutanjete ya mangulu. Yesu ajalaki kutambula na njila yango akuma penepena mangulo atela likolo atelaka jakai. Aneto laka misu na ye alubaka na ye ete. Jakai, sunda noki noki. Nasima jakai asunda noki noki koyangila ye na esengo. Aluba na yesu ete na kopesa mbongo na ngai na bau yubajangi. Na bongo soko na yibaki muntu eloko na ye mbala moko na kudungu sa ye mbala misato umine. Yesu ajungisa monoko na ye ete. Lelo lobiko esiliko ya nandako na yo. Na bongo bojibaki ndengo yu ya ashalaki na esengo. Mpo na bongo ya fungulaki motema na ye yesu akotaki na yango. Yesu mpe alingiko pesa yu esengo soko yu kufungula motema na ye ya akota.
Na kuhuko loa yu mpo na ndeko nanga oyu alingi. Ya ashalinkolo na bakunzi nyoso nkumu na ye yesu krisu. Ndako na ye ejali kuna na likulu ya ajali mwana njambi. Tango ya ajalaki na likulu ya mwane bantu yonso awa na nse mpe ya lingi bangu mayelite. Nakati wana bantu bajalaki na nkanda ba lingi te njambi alinga bangu te. Nakati wana yeso alingi kusunga bangu kati na mpasi ya bangu yonso. Ye akwi ilingi na mtu mpo na koya kusala awa lokola mosali moko ya mabaya. Ya ajalaki mbola mpe ajwaki isika moko ya kutia mtu na yete. Nakati na mbola na ye ajalaki kusunga bantu yonso. Makamu na ye ajalaki na elenge mingi mpe ikoti na mitema na bantu yonso. Na boyo yonso balingi kubila ye ye alubaki yete njila nanga ejana pasi. Ye alubi yete bantu yonso bakuki kujina bino mpo na nkumu nanga. Bakuki kuseka bino, bakuki kubuma bino, bakuki kuluwa makamu mabili kuna bino. Ebongu bino mbo ye banyonso nantina wana mbo ye bati ejali mabete. Ata mojini monene ya kukujua eloko moko mpo na kufunda yete. Yesu ajaku kuluba makambo ya solo. Ye atangbuisi batengu miempe api nguya na boyo bajalaki na nguyate. Ye mpe ajalaki kusali saboyo bajalaki na malali. Ja ajalaki kule saboyo bajalaki na nzala. Ajalaki kupambu la boyo bajinaki ye. Yesu ajalaki moko oyo ajana nguya mingi. Yesu akimaki tentango oyo bajinai bayaki kubuma ye. Ja ajalaki kuluba na bajina ye pulele na miso abantu nyoso. Kala kala ya pibu mwona ye na maboko ya bajini na ye. Ya lubi ete na kupia bu mwona ngampo na bampate. Mutu mokote ata na mokote o ya kukiku kamata bu mwona ngampe ngamoko na lingi kupia yango. bantu ankanda babakisa ye na ikulusu. Yesu apambula ki bantu batinda ki ye tebo bakisa ye na ikulusu. Ntango ya jelaki na ikulusu ya alubete tata olimbisa bango mpo ye teba yebi uyo bango bajele kosalate. Yesu akufa ki mpo ye te bantu yon sobabika na nkumu na ye. Ye mota jelaki sembo na miso na njambe amoni pasu mpo na biso bo yoto jale sembo na miso na njambe te. Yesu ajalaki kati na legita ndi lewa ekuki kusimba yiti. Yesu ajalaki na bomo na libela ya libela mpe na mikolo misatu asekwi kati na bakufi. Ntango eleka ye anetwa kati na bakufi ya kilikuli pe na tatana ye. Sasa epi ye akomona nga. Na kuki kutuna ye mpo na kusunga nga suge na jana makambo ya pasi. Ye ajale pepe na nga mikolo nyoso mpe akulakisa nga makambo na mukile lokola ye ajalaki. Na kuki kolombo bolimbisi pe na ye mpo ete alimbisa nga na kuki kusale susu makama bete. Yesu sikoyo ajali na bayini mingi. Itiki mokea wa ye akoye awa na mokile mpo na kotala boyo bajalaki kati na mpasi mpe akopia boyo bayinaki ye mpasi monene. Nga na pi kati na maboko na Yesu bomo na nga nyoso. Na pi ye ngwe na nga makanisi na nga mpe motema na nga mobimba. Mpo na ye na jale na esengo ya kofanda kati na womonanga awa na mokili. Ya jako pia nga bo nye mpe bo lamu mpo na kofanda kati na waloma na ye. Mikolo yonso ye azweko yeba makamo yonso ye zweko singa nga. Ye mpe apinga nguwa mpo ete na jua bo moe na seko ye jale pe na tatana ye. Iloke leki motuye e jale susu na libusu na nga mpe na yebi angote. Yesu azweko ye alisusu awa na mokili mpo na kuluka boyo na ye. Na kato wana ya ajako kamatanga na ye. Yo olingi uye bandeko wana te.